Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și în această ocazie, așa cum de altfel v-am obișnuit, încercăm să aducem în atenția dumneavoastră Cuvântul lui Dumnezeu, să le explicăm, să luăm anumite referințe din această carte care ne poate ajuta în viața spirituală. Ei bine, în această perioadă s-a tot vorbit, s-a tot predicat, chiar oamenii au cântat despre patimile Domnului Hristos. Și ceea ce iese în evidență atunci când studiezi partea aceasta a suferințelor de care a avut parte Domnul Hristos, faptul că sunt elemente de care te lovești și nu prea îți vine să fii de acord. Dacă Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta cu o misiune specială, dacă a hotărât ca prin jertfa sa să aducă mântuirea în dreptul omului care își dorește acest lucru, de ce totuși a avut parte de o umilință atât de degradantă? De ce oamenii și-au bătut joc de el? Și mai mult decât atât, de ce Domnul Hristos a permis ca această atitudine a oamenilor să aibă efect asupra vieții sale? Încercăm să descoperim astăzi, de asemenea, cum am putea noi să învățăm din acest model, care este Domnul Hristos, model desăvârșit, cum putem adopta în viața noastră elementul umilinței? Cum ar putea să creștinul de astăzi să înțeleagă și să aplice lecția umilinței? Nu cumva atunci când ești tratat într-un mod degradant, de fapt ești înjosit, ești desconsiderat, ești lipsit de demnitatea ta de om? Care ar trebui să fie atitudinea creștinului de astăzi atunci când se raportează la umilința descrisă în Sfânta Scriptură, umilință de care a avut parte Domnul Hristos? Bine, mai multe lucruri vom discuta împreună cu invitatul meu de astăzi, domnul pastor Daniel Tudorie. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere. Bine, când aducem în atenție acest scop nobil pe care l-a avut Domnul Hristos și anume să aducă mântuirea pentru neamul omenesc, ne dăm seama că era nevoie de o suferință prin care să treacă Domnul Hristos, de anumite patimi, de de o anumită durere prin care trebuia să treacă. Dar ceea ce iese în evidență și vreau să discutăm, intrăm direct în subiect, de ce totuși a acceptat o umilință atât de degradantă? De ce a avut parte de o asemenea umilință? De ce a acceptat-o din partea oamenilor? Dacă citim în raportul biblic și ne vom ocupa astăzi de anumite pasaje care scot în evidență acest lucru, de ce a fost necesară suferința aceasta extremă în dreptul Domnului Hristos?
Cred că sunt multe laturi despre care am putea să vorbim în legătură cu suferința Domnului Hristos și în legătură cu această ducere la extrem a suferinței și a umilinței, a umilirii, nu a umilinței pe care a suferit-o Domnul Hristos. Mă gândesc la ce înseamnă, de fapt, umilința și ce înseamnă zmerenia. Să zicem că ar fi cumva echivalente aceste cuvinte. Și la ce putem să raportăm aceste cuvinte? Când ne gândim la felul în care a intrat păcatul în lume, ne dăm seama că această marcă a păcatului poartă în spatele ei mândria. Și mândria a fost cea care l-a determinat pe Lucifer să ajungă să păcătuiască. Nu știm cum a luat naștere mândria în inima lui, Biblia nu explică lucrul acesta, spune doar că s-a îngânfat în inima lui, a vrut să fie ca cel prea înalt, a vrut să practic cumva să ajungă să ia tronul lui Dumnezeu sau să ia locul Domnului Hristos la tronul lui Dumnezeu. Și vorbim aici despre mândrie și dacă e să punem la antipod vreun cuvânt sau să punem la antipod caracterul ca să spunem așa, atunci nu avem cum să vorbim decât despre smerenie. Și dacă vorbim despre Lucifer și vorbim despre o mândrie dusă la extrem, atunci trebuie să vorbim despre o umilință dusă la extrem, despre o smerenie dusă la extrem. Dacă Lucifer a fost cel care a dus mândria la extrem și a vrut să fie, cum spuneam, pe tronul lui Dumnezeu, atunci este necesar să vorbim despre o smerenie dusă la extrem. Și lucrul acesta îl vedem, de fapt, în viața Domnului Hristos. Acesta ar fi un posibil răspuns.
Totuși vreau să intrăm în ceea ce spune Biblia și să încercăm să identificăm câteva repere pentru viața noastră din această umilire extremă de care a avut parte Domnul Hristos. Dacă urmărim în Sfânta Scriptură, ne dăm seama că Domnul Hristos, așa spuneam mai devreme, a venit cu un scop nobil și anume să aducă mântuirea pentru neamul omenesc, pentru cei care cred în jertfa sa mântuitoare. În sine, Domnul Hristos avea atributul acesta de a fi blând și smerit cu inima. Sunt afirmații pe care le spune Biblia. Totuși, când urmărim în Sfânta Scriptură raportul biblic, ne dăm seama că umilirea aceasta este parcă nu doar extremă, ca să fie totuși contraponderea de care vorbeați dumneavoastră, și anume dacă Satana sau Lucifer s-a mândrit, Domnul Hristos a trebuit să dea o lecție a umilinței. Dar vorbim aici de o umilire degradantă, aș spune. Și vreau să iau în atenție ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, să citim în Matei capitolul 27, de la versetul 39, sunt câteva versete care descriu câteva categorii de persoane care, într-adevăr, s-au raportat într-un mod degradant la Domnul Hristos. Uitați ce spune, trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți, dacă ești fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. O altă categorie de oameni însemnați, preoții cei mai de seamă, spune versetul 41, împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau joc și de el și ziceau, pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de ocară. Bineînțeles, un alt evanghelist prezintă o atitudine schimbată la unul dintre tâlhari, mai târziu când îl recunoaște pe Iisus Hristos ca fiind mântuitor. Dar iată, sunt câteva descrieri aici, câteva categorii de persoane. Nu e singura descriere pe care o fac evangheliștii cu privire la suferința extremă a Domnului Hristos. Amintiți-vă de acel moment când este luat o trestie, este bătut în cap, când este luată haina sau cămașa Domnului Hristos, se împarte la ea, se împarte la sorți și este pus și bătut nejustificat Domnul Hristos. Adică sunt multe alte exemple care scot în evidență o umilire degradantă. Până la urmă, cum să înțelegem umilința de care a avut parte Domnul Hristos? E corect să accepți o umilință de felul acesta care te degradează?
Chiar dacă Domnul Hristos a suportat această umilire din partea oamenilor, caracterul lui nu a fost degradat. Și aici trebuie să înțelegem că și în viața noastră ca oameni, poate uneori avem parte de umilire din partea celorlalți, însă și reputația poate să ne-o fure cineva prin ceea ce spune, prin ceea ce face, prin ocările pe care ni le aduce. Însă nimeni nu poate să ne strice caracterul. Și asta s-a întâmplat în viața Domnului Hristos. Chiar dacă el a avut parte de această umilire din partea oamenilor, caracterul lui nu a fost schimbat. Acum, de ce totuși s-a întâmplat lucrul acesta? Vedeți, după căderea în păcat, natura umană a fost pervertită. Și natura umană pervertită a dorit întotdeauna să aibă superioritate asupra celorlalți. Iar lucrul acesta de a avea superioritate față de ceilalți poate să se manifeste în natura umană căzută, poate să se manifeste prin faptul că tu te consideri puternic, te consideri mare, consider că ai toate pârghiile în mâinile tale, pentru că poți să-ți bați joc de celălalt. Și cu cât tu îți bați joc mai mult de celălalt, cu atât în sufletul tău este ideea aceasta că, într-adevăr, tu ești un om puternic, că tu reușești să faci ce vrei și poți să-l tratezi pe cel de lângă tine cum vrei tu. Asta este, de fapt, o imagine a lui Lucifer transformat în Satana, care a crezut și care poate mai crede că reușește să-i determine pe oameni să fie cât mai jos cu putință, ca imaginea lui să fie înălțată. Asta este un dat al naturii umane căzute. Cu cât îl batjocorești mai mult pe celălalt, cu atât tu crezi că ești mai sus. Și asta s-a întâmplat și în viața Domnului Hristos. Un alt lucru foarte important pe care îl vedem în viața Domnului Hristos este faptul că El și-a asumat această degradare. De ce spun că și-a asumat-o? El practic nu a luptat împotriva ei. Și dacă în viața oamenilor astăzi s-ar putea vedea la un moment dat că dacă cineva suportă o umilire din partea celorlalți, el cumva încearcă să se răzbune, să facă ceva. În viața Domnului Hristos nu am văzut lucrul acesta, ba mai mult decât atât. Este un moment în care, și ați spus dumneavoastră de momentul cu trestia, momentul acesta cu trestia, în care au luat o trestie, l-au bătut peste cap, peste coroana de spini pe care o puseseră, și spune chiar aici în Matei, capitolul 27, zice, au împletit-o cu unul de spin pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Și lucrul acesta e foarte important. E un amănunt care pare nesemnificativ, însă e foarte important să înțelegem că dacă luau trestia și îl băteau în cap, cum ar fi putut să reacționeze? Coroana au luat-o, i-au pus-o pe cap. Cum ar fi putut să reacționeze? Dar spune Scriptura, au luat trestia și i-au pus-o în mâna dreaptă. Iisus ar fi putut să refuze să ia trestia aceea. Dar Iisus n-a refuzat. Faptul că El a luat trestia arată că El și-a dus rolul acesta pe care l-a avut de a veni pe pământ și de a suferi până la cea mai josnică degradare. Lucrul acesta a fost alegerea Lui. Deci El și-a asumat degradarea din partea vrăjmașilor Lui, în cele din urmă practic degradarea din partea Satanei, pentru că oamenii care au făcut, de fapt, lucrurile pe care le-au făcut nu erau altceva decât agenții ai Satanei. Și Iisus și-a asumat lucrul acesta. Prin asta, El a arătat întregului univers caracterul lui Dumnezeu și caracterul lui Lucifer. El a vrut să arate, de fapt, marea diferență între felul în care este Dumnezeu și felul în care este Lucifer, și a arătat prin asta lucrarea lui.
Da, sunt elemente foarte importante pe care le-ați menționat și am fost atent la aceste argumente. În timp ce dumneavoastră vorbeați și aduceați aceste explicații sau răspunsuri, mi-a venit în minte o altă idee, și anume, nu credeți că s-ar fi putut realiza mântuirea omului, sau cel puțin actul pentru care venise Domnul Hristos, și anume să se jertfească pentru omul păcătos, nu s-ar fi putut întâmpla, nu ar fi putut avea loc decât dacă se trecea prin această umilire degradantă? Până la urmă, Domnul Hristos spune că are puterea să-și dea viața, are puterea să-și ia viața. Până la urmă, putea să facă actul acesta de jertfire de sine fără să treacă pe aici.
actul Domnului Hristos de jertfire de sine a fost un act desăvârșit. Și chiar aș vrea să citesc din Epistola către Evrei. În capitolul 5 este scris așa. Evrei capitolul 5, de la versetul 7. El este acela care, în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce îl ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Pasajul acesta mi se pare foarte revelator despre modalitatea lui Iisus de a lucra mântuirea noastră. Zice, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Ai putea să încerci să cauți niște situații de viață pe pământul acesta pe care să le compari ca degradare cu ceea ce a suferit Domnul Hristos. Ei, ceea ce a suferit Domnul Hristos poate să se raporteze la orice situație degradantă din viața vreunui om. Cu alte cuvinte, nu se putea mai mult de atât. Nu se putea mai mult de atât. Și pentru că nu se putea mai mult de atât, în Iisus, cel de-al doilea Adam, practic toată omenirea a fost cuprinsă. Și asta este un gând foarte important pentru noi să-l înțelegem. De ce? Pentru că uneori întâlnim oameni care spun, eu nu voi putea să fiu salvat, nu voi putea să fiu mântuit. De ce? Pentru că iată ce am trăit. Și el povestește o istorie a vieții lui foarte, foarte degradată. Și această degradare a istoriei vieții lui vine din faptul că ori a fost o alegere a lui personală cu privire la păcatele pe care el le-a săvârșit, ori alții au abuzat, l-au degradat prin ceea ce au făcut asupra lui. Și el spune, eu nu mai pot să fiu salvat. Însă, privind la Iisus, te uiți și vezi că nu se putea mai mult. Și în felul acesta, cel de-al doilea Adam, așa cum îl numește Sfânta Scriptură, a reușit să ia prin viața lui și prin suferințele lui orice situație de degradare umană de pe planeta noastră.
Adică, cu alte cuvinte, nimeni nu va mai trece printr-o suferință sau o situație degradantă mai accentuată decât a trăit Domnul Hristos.
Nu. Și este un lucru foarte important să înțelegem că vedeți, oamenii trec prin situații degradante și de multe ori trec prin situații degradante fără ca ei să poată să facă ceva. Adică dacă cineva vrea să-și bată joc de o altă persoană și are putere, da? Să zicem, un adult își bate joc de un copil, să zicem, da? De ce? Are putere, e puternic. Așa, sau cineva care are o poziție de autoritate în cadrul unei companii, își bate joc de angajații lui. De ce? Are putere. Da? La Domnul Hristos a fost diferit. El și-a asumat acest rol și a fost confruntat, într-adevăr, cu o mare ispită în sufletul său. De ce? Pentru că el, la un moment dat, este într-o discuție cu Pilat din Pont. Și Pilat îi spune, nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Și Domnul Hristos îi spune, n-ai avea această putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Și spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, ar fi altceva. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și spune, eu aș putea să rog pe Tatăl să-mi trimită o legiune, nu? De îngeri și totul să se rezolve. E, imaginați-vă, Iisus s-a confruntat cu ispita aceasta de a-și folosi puterea de Dumnezeu sau de a apela la Tatăl să intervină cu îngerii săi. Era nevoie poate doar de un singur înger, da?
Exact.
Nu trebuiau nu știu câți îngeri și toate aceste lucruri să dispare. Și totuși Iisus nu și-a asumat lucrul acesta, ci dimpotrivă a ales să sufere până la sfârșit. Și aici, este o mare diferență între felul în care Domnul Hristos a fost umilit și felul în care noi oamenii suntem umiliți. Noi oamenii, când suntem umiliți, de multe ori avem în sufletele noastre gânduri de răzbunare. Pe când la Domnul Hristos n-a fost așa. El și-a asumat această umilire știind că trebuie să ducă totul până la capăt pentru ca neamul omenesc să fie salvat.
Chiar mă gândesc la ceea ce spuneați mai devreme și anume că Domnul Hristos nu a reacționat, deși avea toată puterea,
da,
și ar fi putut să o acceseze.
Da.
Dar cu toate acestea n-a făcut-o. Cum este să ai putere și totuși să fii umilit? Adică să fie lecția pentru omul care astăzi ascultă, care privește la exemplul acesta pe care l-a dat Domnul Hristos, de a-și asuma situația aceasta de umilire și vrea să ia o lecție. Și cu toate acestea are oarecare putere, cu siguranță că nimeni nu are puterea Domnului Hristos, dar are o anumită autoritate în lumea aceasta și ar putea uneori să abuzeze de această autoritate. Cum este să te dai înapoi, să faci un pas înapoi și să nu te folosești de această putere?
Domnul Hristos a venit și a fost jertfă. Și fiind jertfă, practic, El a plătit pentru păcatele noastre. El a fost înlocuitor, substitut pentru fiecare dintre noi, pentru că plata păcatului este moartea și fiecare om care a păcătuit ar fi trebuit să plătească singur pentru păcatul său cu viața lui. Și Domnul Hristos a plătit pentru noi, a plătit în locul nostru, a stat în locul nostru. În același timp însă, când vorbim despre moartea și umilințele Domnului Hristos, putem să privim lucrul acesta și ca exemplu. Adică El a trăit viața Lui pe pământul acesta până la sacrificiu suprem și până la acea umilință supremă, a trăit viața Lui și ne-a dat fiecăruia dintre noi un exemplu. De ce? Suntem confruntați în viață cu situații în care suntem puși în diferite ocazii, în situații dificile. Cum reacționăm? La momentul acela, dacă simțim că avem putere, putem să zicem, gata, rezolv problema asta, l-am distrus, l-am tăiat, m-am răzbunat și așa mai departe. Însă Iisus ne-a învățat să nu reacționăm în felul acesta, ci dimpotrivă felul nostru de a reacționa să fie un fel zmerit.
Da, înțeleg, domnule pastor, dar uitați, privim, pentru că la emisiunea noastră încercăm să pornim de la Biblie sau plecăm de la Biblie,
da,
și apoi ajungem la viața noastră. Până la urmă ajungi să fii bătaia de joc a unora când accepți lecția aceasta a umilirii, uneori poate nejustificată,
da,
când privești la Domnul Hristos este clar nejustificată, total. Și vrei să iei din această lecție, din acest exemplu al Domnului Hristos. Dar cu toate acestea, oamenii profită de atitudinea ta și chiar își bat joc mai accentuat când te văd că ți-asumi treaba aceasta. Nu ești scos cumva așa din demnitatea ta de om când accepti lucrul acesta?
Vreau să fac o precizare. La un moment dat, în procesul Domnului Hristos, în timp ce era înaintea marelui preot, Ana îl intervievează, încearcă să-l întrebe despre o societate secretă pe care el cumva încearcă să o facă cu ucenicii, despre ceva misterios ascuns prin care să submineze puterea...
Agendă proprie.
O agendă proprie prin care să submineze puterea romană. Și el dă niște răspunsuri și spune, în fiecare zi eram cu voi în templu, eram împreună cu oamenii, întreabă-i pe ei despre ce am vorbit, adică care este agenda mea, da? Și la un moment dat un aprod îl lovește, zice, așa a răspuns tu marelui preot. Și în momentul acela vedem în viața Domnului Hristos o reacție. Care a fost reacția lui? Dacă am vorbit ceva greșit, spune. Dar dacă nu, de ce mă bați?
Da, este cam singurul moment relatat în Scriptură când Domnul Hristos reacționează cumva față de o atitudine nepotrivită față de El.
Da, dar nu trebuie să ne mire lucrul acesta și o să încercăm să găsim un răspuns de ce nu trebuie să ne mire. Vedeți, în fața Domnului Hristos stătea omul acela care l-a lovit și Domnul îi spune, de ce mă bați? De ce a spus Iisus, de ce mă bați? Pentru că conștiința acelui om nu era încă împietrită. Și Domnul Hristos l-a confruntat cu propria lui faptă. Momentul acela a fost pentru el un moment în care a putut să se întrebe ceea ce fac e corect sau nu este corect. Pentru ceilalți, Domnul Hristos a avut și pentru ceilalți anumite feluri de manifestare. De exemplu, când marele preot Caiafa spune ahulit ce nevoie mai avem de martori, își sfâșie hainele, înainte de momentul acela, Domnul Hristos îi dă și lui Caiafa un răspuns. Care a fost răspunsul lui? Când a fost întrebat, ești tu Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? El spune, da, sunt. Acolo Caiafa îi ceruse cu jurământ să spună, te jur pe Dumnezeul cel viu, să ne spui. Și în momentul acela Domnul Hristos l-a luat pe tatăl ca martor și a spus adevărul. El spune la un moment dat, cine mă va mărturisi pe mine înaintea tatălui, și eu îl voi mărturisi înaintea lui și înaintea sfinților îngeri. Și asta este și cerința pe care el o are de la noi, ca și noi să-l mărturisim pe el. Ori momentul acela a fost momentul în care el practic ne-a dat un exemplu că noi trebuie să mărturisim și atunci el a mărturisit. Ei, în momentul în care el a mărturisit și a spus ba mai mult de atât veți vedea pe Fiul omului stând la dreapta Tatălui și venind pe norii cerului. Momentul acela a fost un moment în care lui Caiafa i s-a înfățișat scena judecății. A fost, nu știu exact cât a durat, dar a fost un moment în care Caiafa ar fi vrut să se arunce la picioarele Domnului Hristos. De ce? Pentru că a văzut că Iisus, de fapt, era Fiul lui Dumnezeu. Dar mândria l-a oprit. Și pentru că mândria l-a oprit, următorul moment, ca să arate cât de grozavă este această atitudine a Domnului Hristos, și-a sfârșit haina. Și asta a arătat un lucru. În legea levitică pe care Dumnezeu o lăsase, marele preot niciodată n-avea voie să-și sfârșie haina. Însă, în timp, tradiția evreiască schimbase această lege lăsată de Dumnezeu și în tradiția evreiască scria că dacă totuși vreodată va fi vreo situație de hulă, marele preot are voie să-și sfâșie...
Dacă cineva se identifică cu Dumnezeu...
Exact, să-și sfâșie haina. Și prin faptul acesta, practic, Caiafa a lepădat legea lui Dumnezeu și a pus în locul ei o lege omenească. Practic s-a descalificat pe sine. Dar, ca să ne întoarcem de la ce am plecat, a fost momentul în care Domnul Hristos i-a vorbit. Pe urmă, luăm un alt exemplu. Este dus în fața lui Pilat. În fața lui Pilat Domnul Hristos a vorbit. Da? A fost un moment din care el n-a mai vorbit. De ce? Era destul. Lui Pilat... Pilat știa despre Domnul Hristos. Chiar soția lui trimisese mesaj în momentele acelea în care el a venit să-l judece pe Domnul Hristos. I-a trimis mesaj și i-a spus să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta pentru că am suferit mult în vis din pricina lui. Da? Și Pilat știa despre Domnul Hristos mai mult decât atât. Înainte de ocazia aceea în care Pilat l-a judecat pe Domnul Hristos, cu foarte puțin înainte, Domnul Hristos îl înviase pe Lazar. Pilat știa despre lucrurile acestea. Și cu toate astea, Pilat s-a spălat pe mâini. A fost un moment în care Iisus n-a mai vorbit. De ce? În fața lui Pilat, Iisus avea o demnitate și un fel de a fi pe care Pilat nu o văzuse la niciun om. El când a venit de dimineață a crezut că va sta față în față cu un tâlhar, cu un, ce știu eu, el văzuse mulți criminali în viața lui, dar când l-a văzut pe Domnul Hristos și-a dat seama că omul acela e nevinovat și ar fi vrut inițial să-i dea drumul, dar după aceea la fel, mândria l-a determinat să nu facă lucrul acesta. Deci și lui Pilat practic i-a vorbit. A fost însă un moment în care a fost pus în fața lui Irod. Și când a fost adus în fața lui Irod, Irod i-a cerut să facă minuni. Irod a crezut la un moment dat că Iisus este reîncarnarea lui Ioan Botezătorul. A crezut că Ioan, cel pe care el îl executase, îi tăiase capul, înviase din morți. Și în momentul în care îl vede pe Iisus, gândește că va reuși, îl va determina să facă vreo minune și în felul acesta să-i dea drumul. Numai că în fața lui Irod, Iisus n-a mai spus nimic. Și atunci noi ne întrebăm, bun, și tăcerea aceea, ce a însemnat tăcerea? De fapt, tăcerea aceea a fost vorbirea lui Iisus. De ce? Pentru Pilat nu mai era niciun cuvânt de spus. Venise Ioan Botezătorul, Biblia spune că atunci când Ioan Botezătorul a început să predice, Irod îl asculta cu plăcere. Dar a venit un moment în care Irod i-a spus, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău.
Așa i-a spus Ioan Botezătorul.
Așa i-a spus Ioan Botezătorul. Din momentul acela, Irod a început să-și împietrească inima. Și bineînțeles că Irodiada era mult mai afectată de povestea asta, așa încât la momentul potrivit i-a cerut lui Irod să-i taie capul. Și spune Sfânta Scriptură că din pricina cuvintelor pe care le spusese față de mai mari curții, n-a vrut să zică nu. El ar fi putut să zică nu, pentru că el era împărat, dar n-a vrut să zică nu. Practic, din momentul acela, conștiința lui s-a împietrit. Nimic n-ar mai fi putut să-l determine pe Irod să-și schimbe viața. Iar când Iisus a fost adus acolo, Iisus nu i-a mai satisfăcut lui curiozitatea bolnăvicioasă că i-au adus șchiopi, orbi acolo și zice, fă o minune, știi? Și Iisus n-a mai vrut să facă nicio minune. De ce? Pentru că Irod știa despre minunile pe care Iisus le făcuse, știa că Iisus vindecase, știa că Iisus înviase din morți, nu mai era nimic de spus pentru el.
Deci ceea ce argumentează dumneavoastră este faptul că, deși aparent în Sfânta Scriptură nu avem unele reacții ale Domnului Hristos cu privire la modul în care a fost tratat de anumite persoane, cu toate acestea, dacă intrăm în profunzimea Scripturii, ne dăm seama că Domnul Hristos a avut o demnitate pe care și-a manifestat-o în fața unor persoane. Exact. Da? Spuneți că acela prod a primit, de fapt, o lecție pentru conștiința lui.
Da.
Pilat, de asemenea, sau Caiafa.
Da.
Deci Domnul Hristos, stând în fața lor, a avut o demnitate nu doar umană, pur și simplu a transmis, dacă vreți, prin dumnezeirea sa, o lecție mântuitoare pentru acele persoane, care... Unele dintre ele și-au asumat lecția și au învățat ceva, iar unele s-au împietrit, așa cum menționați.
Iisus a avut un răspuns diferit pentru fiecare situație și pentru fiecare om în parte. Și iau un alt exemplu. Vine momentul din grădină când Iisus este prins și gloata împreună cu preoții și cu bătrânii și cu ostașii vin și îl prind pe Iisus. Când au venit să-l prindă pe Iisus noaptea, ei au fost conduși de Iuda. Și când a ajuns Iuda la el, Iuda l-a salutat. Plecăciune, învățătorule. Ce face Iisus? Iisus îi răspunde și îi zice cu
o sărutare.
O sărutare îl vinzi tu pe Fiul omului? Practic, ce a făcut Iisus? El l-a confruntat pe Iuda cu viața lui. Putem să luăm și alte exemple, dar aș vrea să ne întoarcem la punctul de unde am pornit. Cineva te umilește, da? Tu trebuie să nu zici nimic, să o iei așa, fără să ai niciun fel de reacție, fără nimic, nimic, nimic. Ideea e în felul următor. S-ar putea ca lucrurile să fie diferite în funcție de împrejurări, însă tu ești dator în fața lui Dumnezeu să arăți acelui om că ceea ce el face nu face bine. Da, tu nu te întorci să-i dai cu ceva în cap sau să, nu știu, să reacționezi violent sau... Dar tu trebuie să-l confrunți cu realitatea, să-i arăți că ceea ce el, felul în care el se manifestă față de tine nu este corect. Și trebuie să-i spui, uite, ai făcut lucrul ăsta față de mine, vreau să spun ceva. Eu nu să mă răzbun pe tine. Dar ceea ce tu ai făcut nu e corect.
Foarte interesant, mă uitam acum la cuvântul acesta sau cel puțin modul în care l-a abordat Domnul Hristos pe Iuda. Îi spune cuvintele, primul cuvânt este prietene.
Da.
Cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului și semnificația acestui cuvânt în original sau cel puțin în înțelesul de atunci transmitea pentru toți cei din jur, faptul că între cei doi există o relație apropiată.
Da.
Adică Domnul Hristos îl abordează pe Iuda ca fiind unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi.
Da.
Și în felul acesta a tradus către alții ceea ce era între ei.
Pot să iau un alt exemplu. Felul în care Iisus răspunde la reacția celuilalt om. Iau exemplul lui Petru, care înainte de momentul vânzării, chiar în noaptea aceea, îi face o promisiune Domnului Hristos. Doamne, eu cu tine merg și în temniță și la moarte. Și Domnul Hristos spune, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și înainte de lucrurile acestea, Domnul Hristos îi spusese un lucru foarte important. Zice, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul, dar, zice, eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și, zice, când te vei întoarce la mine, să întărești pe frații tăi. Petru n-a fost conștient de ceea ce se întâmplă și n-a fost conștient nici de ceea ce va urma. Pentru că dacă ar fi fost conștient în grădina Ghețiman, când Domnul Hristos agoniza în rugăciune, și el ar fi vegheat și s-ar fi rugat. Dar nu n-a înțeles lucrurile acestea. Ei, în momentul în care Petru intră în locul de judecată și cumva este bănuit de cineva că e galilean și că este ucenic al Mântuitorului, el se leapădă. Îi spune, nu-l cunosc. Cu jurământ se leapădă, da? E, spune Sfânta Scriptură că în cele din urmă, privirea lui Iisus a întâlnit privirea lui Petru. Și când Iisus l-a privit, Iisus l-a privit într-un fel în care i-a arătat lui Petru nu furie, nu mânie, nu răzbunare, nu resentimente. Băi, păi da, nu ți-aduce aminte când mergeai pe apă și ai venit la mine? Nu ți-aduce aminte când frângeai pâinile și ați hrănit atât de mulți oameni? Nu ți-ai adus aminte de toate? Nu. Iisus l-a privit cu dragoste și cu milă și cu tristețe. Și acel moment în care privirea Mântuitorului a întâlnit privirea lui Petru, a fost momentul în care, spune Sfânta Scriptură, Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Știi, uneori te gândești, băi, trebuie să-i spui unui om că ce a făcut el, că nu știu ce să-i spui. Nu, uneori trebuie să-i adresezi doar un cuvânt. Sau poate
o privire.
Nici măcar un cuvânt, doar o privire. Și este destul.
Înțeleg de aici faptul că Domnul Hristos a tratat pe fiecare persoană în parte ca unicat,
Sigur că a
transmis un mesaj în funcție de ceea ce avea el
nevoie,
uneori poate prin cuvinte, alteori prin privire, alteori prin tăcere,
da.
Dar cu toate acestea nu s-a lăsat înjosit, pentru că chiar vreau să aduc în atenție lucrul acesta, doar un singur element în Scriptură este când Domnul Hristos reacționează pentru modul jos în care este tratat, iată că sunt o sumă de...
Sunt multe.
Și mă bucur de faptul că ați adus în atenție lucrul acesta. Aș vrea să provoc pe cei care ne urmăresc astăzi sau ne ascultă, dacă există o anumită întrebare sau opinie cu privire la subiectul acesta al umilinței Domnului Hristos, al umilirii, mai bine spus, a Domnului Hristos, puteți apela la un număr de telefon pus la dispoziția dumneavoastră. Acest număr de telefon este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar, dacă aveți o întrebare sau opinie de transmis, nu ezitați să o faceți. Domnule pastor, mă grăbesc pentru că vreau să abordez zona practică a acestei teme pe care am luat-o astăzi și înțelegem că Domnul Hristos și-a asumat această degradare sau această umilire degradantă, să folosim termenii corespunzători. Cu toate acestea, caracterul lui nu a fost degradat.
Nu.
și a mers până acolo încât nimeni din lumea aceasta să nu spună eu am fost cel mai umilit om din această lume.
Da.
Ei bine, cum să învățăm noi lecția aceasta a umilinței? Privind la ceea ce a dat Domnul Hristos ca exemplu. Când știu eu că sunt un om umil?
E o întrebare grea asta. Când știu că sunt un om umil? Noi suntem în fiecare zi în pericol. De ce suntem în pericol? Pentru că firea pământească întotdeauna dorește să scoată capul. Firea pământească se luptă cu firea duhovnicească din viața fiecărui om. Pe de altă parte, însă, Biblia spune că cei care sunt în Hristos sunt niște făpturi noi. Și dacă noi căutăm să rămânem în Hristos, avem o relație zilnică cu Dumnezeu în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să fie prezent în viața noastră, prezența Duhului Sfânt va face din noi niște oameni smeriți. Și probabil că lucrul acesta o să-l percepem și noi în viața noastră, dar mai mult decât îl percepem noi, mai mult o să perceapă cei din jurul nostru. Pentru că...
Dar totuși există niște criterii vizibile, exterioare. Dumneavoastră ați vorbit de un element interior de care trebuie să aibă parte omul în experiența aceasta a înțelegerii umilinței.
Da.
Și anume Duhul Sfânt care acționează în interiorul omului. Dar sunt și niște elemente exterioare?
Da, sunt și niște elemente exterioare. Elementele exterioare, dacă vorbim despre elemente exterioare, putem să vorbim, de exemplu, despre care sunt lucrurile vizibile din viața unui om pe care prezența Duhului Sfânt le aduce. Și aici vorbim de roada Duhului. Vezi un pom. Cum îți dai seama dacă pomul ăla este bun sau nu e bun? Vezi dacă are roade și ce tip de roade are, nu? Așa este și viața unui om. Dacă un om, într-adevăr, este un om în care Duhul lui Dumnezeu lucrează, se va vedea în viața lui treaba asta. Dacă nu se va vedea, atunci degeaba zice el, eu sunt un om zmerit, sunt un om așa, 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 dar când te uiți la el, vezi că e exact pe dos, știi? Uite, hai să citim. Zice, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, da? Dacă tu îi tratezi pe oameni cu indiferență, cu ură, cu discordie, cu resentimente, cu nu știu, e clar că
îți lipsește,
atributul acesta, nu? Adică prezența lui Dumnezeu nu e în viața ta, deși tu poate spui că este, dar nu se vede, nu? Sau, zice, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, da? Te tot necăjește cineva, te tot necăjește și tu nu ai acea îndelungă răbdare, nu? Bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri, zice, nu este lege. Ei, toate aceste lucruri, toate aceste realități, toate aceste roade din roadă, ca să zicem așa, erau prezente în viața Domnului Hristos. De ce? Pentru că noi, în primul rând, trebuie să-L vedem pe Iisus venind pe pământul acesta ca om. Asta trebuie... De multe ori am frământarea asta cu oamenii că chiar și săptămâna trecută am avut cu cineva o discuție și spunea, nu, Iisus a venit ca Dumnezeu pe pământ. Și am spus, nu, Iisus nu a venit ca Dumnezeu, Iisus a venit ca om. Iisus a venit ca om și ca om a luptat, da? A fost primul Adam care a căzut în păcat, a venit al doilea Adam ca om care n-a mai căzut în păcat. Și el fiind al doilea Adam a luat în sânul lui întregul neam omenesc și a putut să-l salveze.
Prin prisma aceasta, într-adevăr, poate să fie o lecție pentru noi sau un exemplu.
Sigur că
noi.
Da.
Avem un apel telefonic, da. Îl preluăm în acest moment. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră. Da.
Deci eu am 84 de ani.
Să aveți mulți înainte.
Așa? Bărbatul meu are 86 de ani. Deci, în anumite probleme care așa e în casa fiecărui om, a găsit de cuvinte să se scoată din casă. o scos din casă. La 63 de ani de viață cu el, am 8 copii. M-am dus la lege, sigur. Am sunat la poliție. Cum e poliția acasă, nu este odată doi, nu am văzut ce faci cu el, cum ai zis între doi. Sunt doamne, ce vrei mă ta de la femeia asta? E mama o copie, își cunoaște nimic și ea să fac din grădina mea, că motivul, am fost bolnavă, am fost dus cu salvarea în luna lui februarie de 3 ori, moarte către morte, atac de panică, de frică al lui. Dacă îi spui, hai, bune că taci din gură, un moșneag de 60-80 ani și 8 își facă. Face. Ia din cârge, face, dar dacă stai aproape, îți dă în cap.
Și cum ați depășit dumneavoastră situația?
Nu se poate face nimic decât partaj sau divorț. Doamne, dar doamne, iartă-mă, divorțul și ne divorțeze Dumnezeu. Partaj, ce sunt partaj? Strâng casa, nu la mai. Ești faci partaj, stai pe el în casă și așa. Și pentru că el este foarte violent, eu nu am să fac asta. Copiii am 5 care... Unul cel mai mare nu ține cu mine, zice, nu vreau să ține cu mine, că e tata și mama, nu? S-a spus și tata, e bolnav, trebuie să acceptăm, fata, eu accept de 63 de ani, eu nu văd nicio bunătate. Ce fac eu acum?
Da, e interesantă povestea dumneavoastră de viață și situația prin care trece și mulțumim că ne-ați apelat și ați prezentat așa într-un stil mai vulnerabil situația aceasta. Domnule pastor, uite, de 60 și ceva de ani, un astfel de tratament este o umilință. Se merită, e ok, așa trebuie să punem în aplicare lecția aceasta a umilinței.
Dau un exemplu. Să zicem că stai la bloc și în fiecare zi cineva te așteaptă la ușa blocului să-ți dea cu o bâtă în cap. Și tu, pentru că ești un om foarte umil, în fiecare zi treci prin același loc să-ți primești bâta. Cred că trebuie să ceri înțelepciune de la Dumnezeu și într-o zi să găsești puterea morală să ieși pe ușa din spate. Faptul că ai ieșit pe ușa din spate și nu ai mai suferit acea bătaie zilnică, cred că este înțelepciune. Adică trebuie să îi cerem lui Dumnezeu înțelepciune și în același timp să ne ajutăm și de rațiune și de înțelepciunea pe care ne-o dă Dumnezeu, ca să nu trăim un timp de strâmtorare înainte de vreme. Și dacă cineva este violent cu tine în fiecare zi. Nu știu dacă cea mai bună soluție este să accepți violența în fiecare zi, doar, nu știu, da. De dragul la ce? Nu știu.
Tocmai aceasta spunea doamna
care a intervenit. Cred că trebuie puse niște limite. Noi vorbim aici despre prezența Duhului Sfânt, despre roadele Duhului și așa mai departe. Dar dacă tu vezi că zi de zi, lucrul acesta se întâmplă și cineva te bate zilnic, da? Și tu zici, trebuie să accept lucrul acesta. Nu cred că ține de înțelepciune.
Avem încă un apel telefonic. Da. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Da,
vă ascultăm. Alo, ne auzim?
Da, bună ziua. Mă numesc Cicio și aș dori să vă adresez o întrebare. Am auzit că ați vorbit de umilință și de smerenie. Acum, mă pun, care este diferența între umilință și smerenie? Dați-mi un exemplu.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Mulțumesc și eu mult.
Este vreo diferență între acești termeni, umilință și smerenie?
Da, noi vorbim despre umilință și smerenie, însă în Biblie termenul pentru umilință nu este umilință. În Biblie termenul este smerenie. Deci poți să cauți în toată Biblia, nu știu dacă o să găsești cuvântul acesta umilință. Dar smerenie o să-l găsești în...
Bun, și asta înseamnă tot o atitudine supusă.
Este o da, smerenia, de fapt, ce este? Este o atitudine de ascultare, de supunere, de o atitudine de...
comportare modestă.
Comportare modestă, de slujire în cele din urmă. Dacă luăm exemplu Domnul Hristos, de exemplu, din camera de sus, când s-a plecat să spele picioarele ucenicilor, nu? A fost o lucrare de smerenie, da? De umilință. Și chiar pot să mă gândesc la un pasaj biblic în care Petru îndeamnă credincioșii în felul acesta. Zice, tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, da? Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Deci, practic, vedem smerenia și umilința, sau smerenia, umilința, la antipod cu cine? Cu mândria. Mândria. Da? Cu mândria. Deci asta este smerenia, umilința, practic ele sunt cuvinte interschimbabile.
Copilașii sunt un exemplu de umilință pentru noi, cei mari?
Pot să fie un exemplu. Copilașii pot să fie un exemplu de zmerenie, de umilință. Este la un moment dat o întâlnire în care Domnul Hristos vorbește despre zmerenia copilașilor și le spune oamenilor că noi ar trebui să ne facem ca niște copilași. Și când zice lucrul acesta, se referă la nevinovăție, da? La zmerenie, la ideea de bună învoire și când gândești lucrurile acestea în dreptul unui copil, atunci da. Însă satana poate să pervertească și caracterul copilașilor, încât să fie copilași care sunt micuți și să fie bătrâni în cunoașterea răului. Nu despre asta e vorba. E vorba despre copiii care sunt nevinovați.
Da. Avem un minut din cadrul emisiunii de astăzi și aș vrea să vă întreb, când ești umil și ai dori să înveți lecția aceasta pe care a dat-o Domnul Hristos, și până la urmă văd ca fiind un atribut divin care se poate manifesta în viața creștinului de astăzi. Ești cotat ca fiind prostuț, ca să vorbim românește.
Da.
Cum poți să porți un echilibru? Să fii totuși umil, dar să nu ajungi să fii cotat în felul acesta?
Am spus înainte, dacă oamenii încearcă să te abuzeze într-un fel sau altul,
ești prin ușa din spate.
Ești prin ușa din spate și confruntă-i cu realitatea. Și prin asta oamenilor le arăți că nu ești un om naiv. Da? Sau, e prostul nostru, știi, facem ce vrem cu el. Nu. Arată-le, băi, uite, tu ai făcut lucrul acesta. Dar tu nu o să faci lucrul acesta în fiecare zi față de mine. De ce? Pentru că eu o să găsesc o modalitate prin care să tai situația respectivă. Și faptul că cineva este zmerit nu înseamnă că îl depersonalizează. Iisus nu a fost depersonalizat. Iisus și-a păstrat personalitatea și caracterul său integru până la sfârșit. Dacă cineva este un om zmerit, nu înseamnă că e depersonalizat, că nu mai are viziunea lui despre viață, că nu, dimpotrivă. Ba mai mult de atât. Mie mi se pare că este un om cu niște repere mult mai puternice.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii de astăzi, pentru aceste răspunsuri și, de ce nu, pentru faptul că ați adus în atenția noastră ceea ce lipsește în societatea de astăzi, o societate care este atrasă după înălțarea de sine, după supremație. Lecția aceasta a umilinței pe care ne-a predat-o Domnul Hristos ar trebui să facă parte din viața fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere. Dragi telespectatori, înțelegem că privind la Domnul Hristos sunt multe lecții de viață pe care le putem lua, așadar luați această lecție a umilinței pe care Domnul Hristos a dat-o, pe care Domnul Hristos și-a asumat-o, să facă parte și din viața fiecăruia dintre noi și în felul acesta să fim oameni care merg spre Împărăția lui Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei, vă doresc numai bine și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!